Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Türkiye Kürtler problemasının siyasi hem iqtisadi şoralar bilan şişirgə oylay. Rusiyada internetni kontrolgə alu şoraları kürülə. İnternet irikli fikir bildiru ülkəsi buludan toqtamas mı? Bular barısı da bugün azatlıqda səğət axırına qədər birgə bulayq.
Azatlıq radiosu.
Gazprom bilan Qozog'iston, O'zbekiston ham Turkmaniston orasida bu atnada tuzilgan kelishuv Rossiya gazining qo'llanuvini yillarda, ya'ni kun botish ham uzoq Yevropada tabiiy gaz bayalarining bik niq ortuvini kiritishik. Kelasi yilda gaz bayasini 2 martaba ortirishi bu kelishuv Yevropaning uzoq Aziya gazining Kaspiy osha Rossiyani shitlatib qudru niyatlarining shilparama kelishuvida anglata ola. Noyev Oqmol davom etdi.
Bu atnada Rusiyanın Gazprom şirketi Uzak Aziyanın gaz satışı illerine hem tabiqi gazını satıp alışı illerge nıq siyasi təsir yasayacak uzay için bik tə faydalı kilişuga erişti. Gazprom başlığı Alexey Miller, Qozaqstan, Uzbekistan hem Türkmenistan'ın devlet gaz şirketleri başlıkları bilen gazını kilesi yılda Avrupa bayasına satu turunda kilişti. Yani ul Uzak Aziya illeri 1000 kubometr gaz için 350-400 dolar alacak. Bu инде Газпром аларга хәзер түләгәннән 2 мәртәбәдән дә артыграк дигән сүз. Нәтиҗәдә киләсе елдан Казакстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның киремнәре ник кына артачак. Ә менә Үзәк Азия газын ягучы Европа илләре өчен бу бик тә күңелсез хәбәр. Мәскәүдә имзаланган бу килешү нигезендә яңа бәяләр 2009-ның 1 гыйнварыннан ук гамәлгә керә. Uzak Aziya gazı tulısınca diyerlik Gazprom qoramağındağı turbalar aşa qudırla. Eliga bari tek Türkmenistan bilen İranını tutaştırışı turba, hem Qozaqstan bilen Qıtayını tutaştırışı ölüşçe aşılgan ütkergeşkine Gazprom qoramağında tügül. Uzak Aziya'nın gaz eksporta tulısınca diyerlik uz kulunda bulganlığın bilip turgan Gazprom, diste yıldan artıq Uzak Aziya illerinin uz gazları üçün beyeni kütere utırışlıklarına qarşı turup, hem olar bilen orzan beyege uzun müddetli kilişüler imzalavını devam etip kildi. 2006 yıl başında Rusiya Uzak Aziya illerine 1000 kubometr gaz üçün 70 dollardan da azıraq töleydi. Şul yıl axırında Gazprom 2007 yıl üçün gaz bayasını 100 dollarga kütərirgə rizalaşdı. Bu yıl isə ul iller 1000 kubometr gaz üçün Gazprom'dan 150 dollar alacaq. Uzbek neftegaz şirketi rəsmi Sabir Salimov Uzbekistan'a qorata Gazprom nihayet dürüz qorar ittidi.
Ma'lum ki, hamma joyda narxlar bo'lib ketyapti. Turkmanistonniki boshqa O'zbekiston.
Bayalar gil turli bo'lib keldi. Bizning baya bir turkmanlarniki boshqa edi. Biz 120 dollar desak, Rossiya uni 300 dollardan sota. Uzbekistan hazır bu vaziyetini tigizlaw uchun o'z pozitsiyasini nig'ita. Uzbekistan o'z pozitsiyasidan niq turashaq, ham biz qoti tursak, Gazprom buni qabul etashak, deydi Salimov. Qozog'iston davlat shirkati Qozmunaygaz boshlig'i Arjan Taqashev Uzak Aziya davlatlarining ishisida Gazprom to'layashak yangi haqqa riza di.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Biz gazni o'zimiz tilagan bayaga sota olmaydik. Nihoyat biz Gazprom bilan kelishuvga erishdik. Bu o'rtaq inisiativa bo'ldi. Chunki borliq bu 3 yilning da gazi Rossiya oshog'iga 3 yilda gaz bayasini ko'tarirga tilidi Taqashev.
Все три стороны заинтересованы в этом.
Россия аналитиклары Газпром ул илләргә газ өчен түләүне арттыруы белән үзенең киремнәрен киметәчәк дип фаразлый. Әмма башкача уйлаучылар да бар. Лондондагы Джейнс мәгълүмат төркеменең Евразия мөхәррире Мэтью Клеменс Газпром үзенең бу яңа чыгымнарын өлешчә Европадагы сатып алучыларга күчерер дип исәпли.
Gazprom who's the intermediary here who's going to be buying the
Әлбәттә Газпром арадашчы буларак эш итә. Ул Үзәк Азия газын сатып алып, аны көнбатыштагы кулланучыларга сатачак һәм шуннан табыш күрәчәк. Әлбәттә, аңа сатып алу бәясен күтәрәләр икән, ул да көнбатыштагы сатып алучылар өчен бәяләрне күтәрәчәк, ди Клеменс. Күпчелек Европа илләре Газпромнан газны инде булай да Европа бәясенә, ягъни кыйбатка ала. Әмма бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге кайбер илләргә газ чыгарма буларак арзанрак бәядәндә сатыла. Бу атнада Газпром белән Украина Үзәк Азия газын быел Украинага кубометрын 179,5 доллардан сату турында килеште. Мәскәүдәге Росбизнес консалтинг үзәге аналитик Александр Яковлев моннан ары Украина Газпромнан мондый бәяләрне күрмәячәк ди.
Газпром по большому счету ничего и не теряет.
Газпром берни дә югалтмаячак. Артучы бәяләрне ул бары тик украиннар җилкәсенә генә аударачак ди Яковлев. Украинаның «Нафтогаз» Украина дәүләт ширкәтенең элекке мөдире Алексей Ивченко. Бу Украинаның газны Европа бәясенә алачагын аңлата. Бу Украина өчен бик зур проблема булмаячак. Украина икътисады хәзер инде газны Европа бәясеннән алырга әзер. Бары тик Украина өчен газ бәясен транзит түләүләре белән баланслыйсы гына кала. Ягъни Европа бәясеннән газны көнбатыш Европага кудыру бәясен чигерергә кирәк булачак ди Ивченко. Клеменс исә Украина 1000 кубометр газга 300-400 доллар түләрлек хәлдә түгел дип исәпли. Бәяләрнең бу кадәр күтәрелүе Украина икътисадына бик нык тәэсир итәчәк. Былтыр Украина үз икътисадының газны 1000 кубометрын 200 доллардан арзанрак кына алырлык хәлдә булуын белдергән иде. Инде быел ук бәя 179 долларга җитте. Әгәр дә ул шуннан күпкә артса, Украина икътисады бик зур проблемалар алдында калачак, ди Клеменс. Украинаның Газпром белән сөйләшүләрен Кыргызстан белән Таҗикстан да зур игътибар белән күзәтеп торды. Кыргызстан да, Таҗикстан да газны Үзбәкстаннан ала, һәм алар белән дә ел саен сөйләшүләр үткәрелә. Быел алар Үзбәк газын 1000 кубометрын 145 доллардан ала. 2006 елга кадәр 50 доллардан да азрак түли иделәр. Кыргызстанның нефть сәүдәсе берләшмәсе башлыгы, элекке премьер-министр урынбасары Базарбай Мамбетов Азатлык радиосына Кыргызстан Европа бәясен түли алмаячак диде. Мин телевизордан Газпром башлыгы Алексей Миллернең Үзәк Азияга киләчәген һәм Үзәк Азия газының киләсе елда 2 мәртәбә кыйбатланачагын ишеткән идем. 2 мәртәбә ортса ул 300 доллар булачак. Газны 1000 кубометрын 300 доллардан алырга безнең мөмкинлегебез дә, акчабыз да юк, ди Мәмбетов. Таҗикстанның Таҗик газ дәүләт ширкәте мөдир урынбасары Шәүкәт Шаимов Азатлык радиосына Таҗик рәсмиләре Газпромның бу килешүен игътибар белән күзәтеп бара, әмма Үзбәкстан белән сөйләшүләр башланганчыга кадәр реакция күрсәтмәячәк диде. Әлегә үзбәкләр безгә берни дә әйтмәде. Гадәттә без бәяләр турында ел ахырында, октябрьләрдә сөйләшәбез. Мин Газпромның бу килешүе турында ишеттем, әмма әлегә безгә бернинди дә рәсми мәгълүмат килмәде, ди Шаимов. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Төркменстаннан ала һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай Казахстан һәм Төркменстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзеде. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмый ди. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вазгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспий аша Русиягә кертми генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклары нәтиҗәсендә Төркменстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Казахстан, Төркменстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак дип язып чыкты. Чөнки моңарча аларның кызыксынуы Газпромның һәрчак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе чишелгәннән соң Русия газеталары Каспий түбегі газын Еуропаға Русия сізгіне қудыру проектларының келешегі қоранғыланды деп еза башлады. Клеменс Газпромның бұ атнадағы келешуі сұңғы ылларда барған процессларының кульминациясы болды деп. Бу Русияның Еуропаға Газпром монополиясынан башка энергия шығанақлары қолдырмау үшін көптеннен алып барған процессының бір үлеші ди Клеменс. Әмма Клеменс Еуропа бірлігі өткергіші проектын ябарға әлі ерте, бу өткергіш әлі де Еуропа мәнфәғатлары үшін керек деп есепли. Мен бу проект тулысынша юк ителә дип әйтмәс идем. Минемчә, Европаның максаты газны арзанракка алуына түгел, ә газны чыккан җиреннән Европага кудырганда бары тик Русиягә генә бәйле булып калмауда, ди Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия чыганаклары экспортын мөмкин кадәр ныграк үз карамагында тотарга тырыша. Һәм Үзәк Азиядәге газ сатучы илләрне Газпромга тагын да ныграк якынайтучы бу килешү якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Русияның гадәти һәм интернет мәгълүмат чаралары арасында аерма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмат чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимир өйрәнде.
Күптән түгел генә кертелгән канун интернет сәхифәләр үстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмат чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим...
Алар шикләнә, минемчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмат чарасы булганын аңлагач барлыкка килде, минемчә.
Информационным источником для помаранчевой революции.
Ди хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә Федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр Федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер $100 тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә чит ил инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие это.
Минемчә, мондый канун кабул ителүенең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк чит ил инвесторлары кулында булган бик күп ширкәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмат чаралары хакимияткә тиш тел тидермәгәндә Live Journal, News.com һәм башка интернеттәге сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетны контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияларны иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итәр. Һәр хәлдә шулай булуына шаган.
At least that's what it appears.
Ди халыгара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эшләрлеген карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуцкер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында кашып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү омтылышы ахмак эш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бигу кирәксенмәүенә басым ясый. Халыгара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләвен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шул ук чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата жаза, яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыкара хокукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының Кабулдагы хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка әйткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фәхишә номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшүсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең экстремист дип саналган язуларны, белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылу очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Бүгін Татар Башқұрт дүниесі сәхифесінде узган атнаның иң кызыклы вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Атна җырчы Асылярның Европа җыр бәйгесе Евровидениегә үтә алмауыннан башланып китте. Татарлардан нәқ асыл яр жырлысы болған. Не үшін ол үтмәген? Ғымымен нәрсе ол Европа бәйгісі, һәм онда татар жыршыларының қойсысы үте алыр деген бәхәс шулы күнні азатлықның интернеттағы сәхифесіндә башланып кетті. Онда оқушыларыбыз қалдырған фикірлеріні оқып тұрмайым. Оларыны сіз azatlik.org сәхифесіндә кіріп қарағыз. 7 ел әлік Евровидениеде татарларының қотнашы шағын фаразлап, Флорид Буляков бір сәхне әсәрі де ижат еткен едім. Гүлна Шейхеттинні тыңдайық.
Узған елінің ақырында Камал театрында «Гоу Буламешкин» спектаклінің премьерасы болған еді. Оның сюжеті Евровидение конкурсында татар жырын қотнаштыруға құрылған еді. Олай ғына да түгіл спектакль ақырында «Біз героиненің бәйгеде татар жырын башқаруына шахит болдық». Евровидениенің өзінде үк болмаса да, татар жыршысы Асылияр Евровидение 2008 бәйгісінде Русияны тәқдим етушіні сөйлеп алушы арасында қатнашты. Қызғаныш бәйгінің 50 жылдық тарихында татар жыры яңрамаяқ. Чөнки бәйгеде қатнашқан 27 жыршы арасында Асылиярға иң аз тауыш берілді.
Лаучыларыбыз һәм интернеттагы сәхифәне укучыларыбызны узган атнада тагын бер тема җәлеп итте. 2007 елда Русиядә 20ләп дини китап тыелды. Баштарак руханиләр моңа каршы чыкса, хәзер инде алар тыелган китапларны коя куярга белми аптырый һәм борчыла. Азатлык радиосы тыңлаучылары безнең Казандагы студиябезгә шалтырата. Исемен әйтергә теләмәгән бер имам, кулымда берничә дистә китап, яндырырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип зарланган. Бик күп китап узган гасырның 30-нчы елларында да тыелган иде. Ә яңа туган вазгыятта уҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук бу дини китаплар табылган очракта мөселманнарны төрмәгә утырта башламасларма? Теманы Амил Нур дәвам итә.
Бу турыда мусульман ахилләренең фикерләре, шу исәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаэль Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мусульманнарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырахта җаваплылыктан котылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә, ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Без менә мәсәлән рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әхирләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасылык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап табыл аларны төрмәгә утыртмасларын итмәсләр дип.
Юк шул, менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнделәргә обыск белән беркем килмәячәк, һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә, әлбәттә, без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәчет-мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасына Рәшит Минхаҗ булай ди.
Бәлкем теге махсус органнарының ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәдер. Әйтик, лицензияны ябуда файдаланган өчен һәрхәлдә байтак кына кеше ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен, әйтик, Багалстан мәдрәсәсен ябу өчен, тыюларын ябу өчен генә түгел микән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәр инде менә бу эшләр шундап торып җитди башланган булса, күбрәк кеше тыюларда гына калмаса, әгәр дә аларны, менә шу мөселманнарның этик шәхси китапханаларын изди башласаң, илдә нинди бит репрессия башланганы мөмкин. Кемдә дә ул ике ушау багыдай. Кинишә дигә тиешенде хәзер. Шунда да бит мәсьәләне әле гамәли ягы бар.
Поезд киткән, китаплар тыелган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган, бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар нишек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап калалар. Аерым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл-әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыелган бер ничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агае авыл имамының нишәтәгә тиеш. Анда инде кыен әйтләре булгач, шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Газил абый әйткәндәй, китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәзер юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзер аның нишәтәгә, менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыйылды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул Нурсистемат белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Руслан суды белән тыйылган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокуроры исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыйылган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан язага тартылырга мөмкин.
Амин Нур тыйылган дини китаплар турында руханиләр фикерләре белән таныштырды. Инде әйтүбезчә бу темага кайнар бәхәс купты. Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге форумда вакытлы гамәл бу. Китапларны тыюны вакытлы башбаштаклык дип саныйм диючеләр дә булды. Китапларны яндырырга чакыручылар да булды. Сез дә ул фикерләрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар күпләп яшәгән берничә төбәктә соңгы атна 10 көндә узган хатын-кызлар җыеннары балаларның телсез үсү проблемасын күтәрде. Самарда хатын-кызлар бүлекчәсе әгъзасы Наилә Сабирҗанова утырышны шагыйрь Гакыл Сагыйровның телсез сабый исемле шигыры белән башлап җибәрде.
Кеше яшеннән үк белә иде, бер әбисе барын еракта. Әнисенең туган авылына сиенә-сиенә кайтты кунакка. Әй куанды карчык! Әй кинәнде, тәүге тапкыр күреп оныгын, әллә ниләр пешереп, әй сыйлады, җыелмады табын көн озын. 12 яшь тулып килгән кыщык, шатлык тулы күләш күзләре, әнишенең бала чагы кебек, түм түгәрәк алсу искәе. Бабулька дип изгәләнде сабый, карчыкның бер сүзен аңламый. Как плохо, по-вашему не знаю. Плохо, кызым, плохо булмый ни. Кишке кадәр кайту шатлыгыннан бала әле берни сизмәде. Кишен тынып калды, моңсуланды. Кайнар яшкә чумды күзләре. Үзегез сөйләшәсез, көлешәсез. Мин утырам, тинтәк шикелле. Миңа хәзер тәрҗемә итегез. Ник мин белмим туган телемне? Әнием татар минем, әтием татар. Үзегез белгән үткән зур сезгә. Ник миңа өйрәтмәдегез аны? Ник мин белмим хәтта бер сүз дә? Шатлык йөзе калды тыныкланып. Ниндидер бер якты нур сүнде. Йөрәкләргә әрнүләрен салып, әй үксиде сабый, үксиде. Бу көнгәчә һич уйламый идем. Кирәклеген туган телемнең, якынлыгын, янга гаҗизлеген. Ансыз яшәү мөмкин түгелен. Матурлыгын, аның бөеклеген, белгән җаннар ачык сизниләр. Туган телдән мәхрүм ителгәннәр, күз яшьләре белән сөйлиләр.
Наилә Сабирҗанова балаларның телен үстерү өчен гаиләдә бергә газет-журналлар уку кирәклеге турында сөйләде. Гыйнвар айында Алмания башкаласы Берлиндә Грюнвоха дип исемләнгән күргәзмә кысаларында Русиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр мәдәният кичәсендә үз концертларын күрсәтте. Шулар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан да төркемнәр чыгыш ясаган иде. Без бу турыда сезгә Азатлык дулкыннарында сөйләдек. Узган атна Алмания татарлары өчен тагын бер зур вакыйга булды. Мирас төркеме Алманияның төрле шәһәрләрендә 4 концерт белән чыкты. Чаралар вакытында яңа ғасыр телевидениесе дә Алманиядәге татар эзләрен эзләп программа төшергән. Булар турында Метин Карышмас Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова белән сөйләште.
Гомум алганда, быел Берлин татарлары өчен зур вакыйгаларга бай башланды, ди татарлар дошлан дип исемләнгән Берлиндәге Милләтара интеграция җәмгыяте башлыгы Венера Вагызова ханым.
Әлегенә гыйнвар аенда Татарстан Республикасының дәүләт фольклор ансамбле кунакка килделәр. Алар әлегенә Алманияга Грюне Вохе күргәзмәгә килделәр, ләкин Айдар Файзрахманов миңа шалтыраткач та ул да әйтте, алман татарлары белән очрашасын килә. Мин үзем бу күргәзмәдә булдым, аларны карадым. Алар анда шундый матур программасын, шундый матур концертны күрсәттеләр. Бөтен кешеләр анда йөрүчеләр, алманнар, тагынзы кемнәр анда күргәч әйттеләр: "Эй, шундый матур ансамбль килде". Аннан соң алар да алманнар аңладылар. Алар бит урус мәдәнияте түгел инде, алар шундый күп халыклар анда яшиләр. Чавашлар, удмуртлар, марилар, тагын кемнәр, ләкин Татарстаннан иң матур булдылар. Безнең татар мәдәни бинасында анда очраштык. Аллага шөкер, бездән монда хәзер иң матур бинасы бар, ул район клубы инде. Ләкин без алман үзәге белән анда эшлибез. Аннан соң без анда иң зур рекламасын ясадык. Иң күп кешеләр анда бу концертка килделәр. Татарлар, урыслар, яхутлар, алманнар, гарәпләр, төрекләр концертны күрсәттеләр. Шундый матур, шундый шәп концерты булды. Рәхәтләнеп карадык бит инде. Алманнар миңа әйттеләр, шундый матур концертны аларның күргәнем юк иде. Аннан соң әйттеләр, хәзер алар беләләр, кемнәр алар татарлар.
Венера ханым узган атна булган программа һәм программага катнашкан кешеләрнең кичерешләре турында булай сөйләде.
Зәй районыннан балалар фольклор ансамбле Мирас безгә кунакка килделәр. Берлиндә 4 концерт бирделәр. Алар бездән монда 5 көн калдылар. 4 концерт күрсәттеләр. Әлегенә халыкара инглиз алман балалар бакчагында, рус илчелектә, рус мәдәни һәм фән йортында һәм тагын безнең татар үзәгедә. Бөтен халык, бөтен публикасы шатланып бу концертны карадылар да әйттеләр: "Бик матур, бик шәп булды инде". Балалар, кичкене балалар җырлар, әллә ничә кешеләр анда җыладылар. Мин үзем күрдем, минем күзләрем белән.
Французга яучапты, германга да яучапты. Уйлардан ни тапты?
Безнең татарлар утырдылар анда. Малайлармы, ирләрме, әбиләрме җыладылар безнең балаларны тыңлагач, карагач ничек кенә алар җырлылар, ничек кенә алар биеләр, алар җыладылар. Әйе бит, алар кемдер кайчан монда килделәр. Оныттылар бит инде ничек кенә ул була татарча җырлы. Ә хәзер монда кергәч инде, алар хәзер хәтерделәр, алар бит татарлар. Кая аларның тамырлары, кая аның мәдәни хәзер ята беләләр алар.
Татар кешесе.
Алманияның төрле шәһәрләрендә таралып яшәгән татарлар белән илемтә авыр мәсьәлә. Әле тулысынча уышып бетмәгән, бигрәк дә рус мәдәниятенә якын яшәгән Русиядән килгән татарлар белән бәйләнешләр, танышлар формында әлегә телефон һәм имейл аша гына була, ди Венера ханым.
Безнең иң зур проблемасы бездән заманда бит ни татарлар компакт Финляндиядә кебек яшәмиләр, бездән шәһәрләре кебек бөтен Алманиясында алар яшиләр. Кемдер Берлиндә, кемдер Франкфуртта, кемдер Мюнхендә, Гамбургта, тагын нинди авыллары һәм шәһәрләре. Ләкин бездән телефон белән һәм электрон почтасы белән без элемтәдә торабыз. Кемдер белгәч инде монда Берлиндә концертлары булалар, алар бөтен шәһәрләрдән менә көнчыгыш Алманиядан безгә Берлинга кунакка килделәр концертларны карарга.
Мирас төркеме концертлары вакытында Яңгысыр телевизиясе дә Германияның баш қаласы Берлинде һәм башка шәһәрләрдә татар изләрен изләп программ төшерүгә килгән. Телевизия вәкилләрен йөрткән Венера ханым программның эштәлеге турында булай сөйләде.
Хәзер монда Татарстаннан, Казаннан, Татарстан яңа гасыр телевидениесының делегациясе килде. Илшат Аминов белән ул телерадио компаниясының генераль директоры. Без Илшат Юнусович белән из монда бөтен Берлинда йөрдек. Иң күп сюжетларны хәзер монда ясадык. Муса Җәлилнең турында алар бик зур сюжетны, фильмны монда ясадылар. Мабитта булдык, Плетензейда булдык, Зейбургка да бардык. Аннан соң Шарлоттенбургта анда урамында булдык. Бу урамында сугыш вакытында Шафи Алмасның йорты торган. Иң зур йорты безгә әйттеләр. 6 катлы, анда 248 бүлмәләр булдылар. Бер бүлмәсендә дә Муса Җәлил дән дә яшәгән.
Митин Карышмас безгә узган атнада Берлин татарлары тормышында булган вакыйга мирас сәнгатькәрләренең чыгышлары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән инде бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Аерым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен генә ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тененең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын телим икән.
Әйе, Рөстәм, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компаниядә инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җырисың, мин кайсы клубка җырыйм. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весен, ә кемгәдер просто общение өчен җырый инде фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Бар
мәне кеше как раз.
Әйе,
кеше шундый бер хак килеп чыкты мин. Ну, разделка кергән ям, һәм анда бер ир. Ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язлам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле. Нәрсәләргә өйрәтәсез? Нинди ирек кешеләр килгәндә?
Мин гостиничный комплекс Корстрим дигән үзәктә эшлим. Безгә 14 яшьтән үзәргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчендер инде. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Хай урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сум менә тора. Бер тапкыр килеп заниматься өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестируют итәләр, давлениены карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укрепляй итәргә кирәксе, кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты, аннан соң вводный инструктаж, то есть на без тренера беренче килгән кеше вводный инструктаж күрсәтәбез. Бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права на. Алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны алырга тиешләр. Бөтенсе түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә кремтар белән сөйләшәсең алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стрималардан шөгыльләндек. Әйе, шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда элек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк иде вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. Бик зур тармаклы бөтен Россия буенча спортзал. Ул хади такташта урнаштырылды. Аннарысын ачылды. Икенче планета фитнес. Менә инде күптән түгел генә. Бер-ике элек премиум класс ачылды VIP кешеләр өчен. Анда минималь абонемент 70 000 җылына.
Һәм җирләр микәнендә?
Җирләр ди, бер иптәш малайшы шунда. 150 абонемент сатты инде. И тагын 2 планет фитнес ачарга тиешме? Җәйгә. Аннан соң безнең Нариман урамында ачылды X-Fit дигән тоже фитнес клуб. Анда безнең якташыбыз Асхат эшлинде, старший тренер.
Җәсә Асхат.
Әйе.
Жәннәт яқынды жиханны иңләп бойлап, шын заман шаты бір шатыр бейіп жерлап. Сәхна икіндік бі әшіләрі жилдай жетіз, әйдә дұстым гитарында үзір ойлап. Дүбі шатыр бірге, дүбі шатыр, бәхітлі біз дүбі шатыр келу қақтыр. Қиянәтні ұрап, ұзып мәхәбәтке, мәңгілікке қайкәл қуяр шақтыр.
Менә сезгә килер дә инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябыгасым килә дип нәрсә әйтеп киләләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Бер кешенә хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан ир-атларның күбрәкләре уже курсак уса башлый бит. Причинам әйтеп китәм, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нині дәрсәләргә ирешкән кешеләр бар. Менә килограмм буенча әйтә аласыңмы, вес буенча, яки үзең әйтеп китә аласыңмы, мәсәлән, син әйтә башта үзеңнән башта гына.
Менә
мин нинди нәрсәгә ирештем, менә бу фитнес белән шөгыльләнәм.
Әйтеп киләм, әйтеп китәм хәзер. Фитнеска шөгыльләнә башлаган өчен мин милли көрәш белән шөгыльләнгәнем. Травмалы сәбәпле әзрәк кырыгарак китәсе булды бу спорт төрне. Һәм без инде мәктәптән үк анда үзеле башлаган идем. Монда яна шулай әйтеп әйтәм, подвалга, подвалларга. Анда бушка бит инде, менә андый подвалларда яшүсмерләр өчен 18 яшькә хәтлендә. Без иң беренче шөгыльләнеп, шөгыльләнә башлаган транспорт залым 2 комнатлы квартира и һәм анда бер минимум 30 кеше шөгыльләнә. Но күңеле яшьләр анда шөгыльләнә. Фитнес белән шөгыльләнә башлаганда, то есть фитнес белән бодибилдинг белән минем весем 55 кило. Хәзер менә 3 ел шөгыльләнәм 85 орты менде бу.
Хәзер 85 килограмм.
Әйе. Ну бу при минимальном жире инде 10%.
Да, фитнес белән авыр атлетиканы бүлеп куйгыл. Ничек әйтергә?
Авыр атлетика ул совсем башка спорт төре, ул безнең олимпийский спорт төре. Мин белгәнемчә, күбрәк батыр спорт комплексында шөгыльләнә. Авыр атлетикасында 2 направление, 2 упражнение билгелиләр. Ул рывок һәм толчок. То есть безнең фитнес по совсем не причём. Обычно менә бу выступает арабит ярышларда, менә. Әйе, күрсәтә бит үзләрен, мышцаларны да майлап чыгып. Күп спортсменнар тяжелая атлетикада, троеборьелардан килгән, менә троеборье безнең тагын бер спорт төре бар. Анда 3 упражнение. Это питамисеннәрнең установая тяга, приседания һәм жим лежа. Бу основной элементлар бүтән бодибилдингта и менә троеборьеда да инде.
Ә менә сезнең фитнесда да бар да бит алар?
Әйе, алар менә любой, просто менә штанга белән һәм стойкаларына кирәк, һәм скамья. То есть самый зур мышцалар эшләнә бу 3 упражнениедә. Кемнең масса үстерәсе, максаты масса үстерә булса, ул менә шул 3 упражнениега ни ясыйлар.
Басым.
Әйе. Басым.
Кимендә күп вакыт аралыгында үзеңне матур әйтеп була.
Ну, кем ничек шөгыльләнә инде, бөтен правилларны үтәләр микән бу шөгыльләнү вакытында? Беренче правил инде безгә башта бит шушы механизмны спортзалда җибәрергә кирәк. Допустим, бер ябык малай килде икән спортзалга. Кызлар да кызыктырасы килә, пляжда, анда башка кешеләрнең. Менә, допустим, шул малайның максаты мускул үстерү. Мускул үстерү һәм ул иң беренче аңа шул механизмны башлап җибәрә кирәк бит инде. Что бу кеше үсә спортзалда үсми кеше, ә өйдә, анда башка җирдә. То есть ул спортзалда башлап җибәрә ул, эшләтеп җибәрә шул механизмны упражнениелар белән. Һәм өйдә әйбәтләп питация итә, итәргә тиеш инде. Хар 3-4 сәгат саен. Йокларга тиеш минимум 7-8 сәгат.
Менә питание дисең, менә хәзер бик күп саталар кибетләрдә төрле матур фигуралы препаратлар. Менә шул препаратларда гына ашап та фигуралы булып була дип әйтәләр. Ул дөресме?
Ул дөрес ул, әлбәттә дөрес, конечно.
Теге бик каты физик шөгыльләнмичә?
Юк, шөгыльләнергә кирәк.
Ашыйсың да шул теге таблеткаларны монда ниләрме?
Юк, баршын запрещенные препаратлар, конечно. Но алар бик кулланырга тырышмаска кирәк. Менә безнең хәзер бик күбе спортивное питание кибетләре ачылып китте. Аның основное комбинат здоровья да инде безнең. Анда протеин, белок инде безнең тиз үзләштерә торган. То есть ул порошок, аны суга, яки сөткә, сукка, атасында бер-ике кашык, болгатып жибересин да, и сенің уже готовый белок белән углеводлар бар. То есть кирәкле питательные веществалар сенің организмга уже бер 40-50 минутта үзләштерелә.
Сез фитнес үзәктә тренер булып эшләүче Дамир Гыйбадуллинны ишеттегез. Ул тренер булса, без инде хәзер шушы спортзалда шөгыльләнүче егетнең дә фикерләре белән танышып китик. Ул ни өчен әлеге спортзалга җире икән һәм ул үзенә нинди максатлар куйган? Бу хакта без сираттагы әңгәмәдәшебезнең үзеннән беләрбез.
Бу соңгы еллар дәвриндә аралыгында дип әйтәгендә спорт залларга, тренажерларга йөрүчеләр бик күбәйде. Аларның саны бермә-бер артты. Инде үземә, фақат үземә килгәндә әйтәсе килә, спортка минем мәхәббәт инде ул бәләкәй чактан ук барлыкка килде дип әйтәгендә, чөнки үзең беләсең, авыл мәктәбе без авыл балалары бит
нормаль. Гафу, кайсы яктан сен?
Мин Башкортстан районының Балтач районыннан, Ташыбай дигән авылдан. Инде теге үзең белеп торасың, мәктәптә теге бер йөргән кеше йөри дә йөри бит инде ул. Шаңгыга да бер кеше, теннис уйнарга да бер кеше, шахматка да бер кеше, теге олимпиадада бару шулы кешеләр катнаша дигән кебек. Йөрергә туры килде мәктәптә укыганда. Беләсеңме, каян спортка мәхәббәт туды. Ничектер теннис ярышы буенча мин беренче урын алып кайттым да районда, шуннан соң мине Уфага җибәрергә уйладылар инде, теге районны яклап барырга дип әйтегенде. Шунда мин әтинең күзендә мине белән горурлану кебек хисне күреп алдым һәм менә шул миңа ниндидер бер стимул бирде һәм этәргеч бирде дип әйтегендә. Менә шуның башлап инде мин менә КДУны бетердем. Хәзерге вакытта аспирантурада укыйм. КДУда укыган вакытта теннис ярышларында анда булмасын, волейбол булмасын, баскетбол бөтен ярышларда катнаштым диярлек. Шахматта минем икенче разряд, теннис ярышы буенча беренче разряд, разрядларым бар инде.
Менә шахмат, теннис алар ничек тора әле? Җиңел спорт төрләре әле. Менә бүгенге көндә без инде авыр атлетика белән шөгыльләнәсең. Нәрсә бу шөгыльләнүсең? Нәрсә бирә? Адреналин бирәме?
Беләсеңме, менә көннәр буе дип әйтсәң, дөрестә түгел, көне буе эшлисең бит инде барыбер. Гайлаңны карарга, үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спортзалга килсәк, көнне буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан тиргәшүләр килеп чыгарга мөмкин. Барыбер спортзал ял итү. Җире кебек кабул итәм мин. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып, 2 сәгатьне менә шул спортзалда ял итеп үткәрәсең.
Рөстәм Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Төркиядәге Борса шәһәре Кырым татар җәмгыяте төзелүгә 20 ел тулды. Шул вакытның иң күп өлешен Кырым үзәге Кырымнан талибаларны кабул итеп, аларны укыту һәм тәрбия бирү эшенә багышлаган. Бүген сезнең игътибарга Борса Кырым татарлары тормышы турында әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Соңрак Ташкентта яшәүче татарлар тормышыннан яңалыклар булачак.
Азатлык радиосы мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөйрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус эшіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйеті.
Түркиеде енді пек жоқ Қырым татар жемиеті бар. Мына бұнлардан бір еві 20-ші құрылыс сенесін қайырлай ве чешітті фаалиетлер алып бара. Bu dernek Bursa şehrinde kurulgan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettik ve Bursa şehrinde okugan bazı bir Kırım Tatar talebelerinin arasından İlahiyat Fakültesinde okugan Rahim Gafarov'nun ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen'in sizler için bir interview yaptık.
Benim adım Kırımlı Rahim. Ben Rahim Gafarov yani. Ben Özbekistan'da doğup 1982'de 90'larda Kırım'a kayıttık. Benim anamın yani kartanamın yaşadığı köyge geldik Manay degen bir köy. Aynı köyde babam üniversite hocasıydı. Her şeyi taşılıp onda gelip onda yerleştik. 5 yıldır tek küçükine bir odada yaşadık 4 kişi olarak. 1997'de bizim işte caminimizdeki bir camide yapılan bir sınavga tabi tutuldum. Ondan sonra Türkiye'ye gelmeye nasip oldu. Onda İmam Hatip'ni okudum. Ondan sonra İlahiyat Fakültesini bitirdim. Şu anda da aynı fakültede, Uludağ Fakültesinde kelam alanında yüksek lisans yapmaktayım.
Bugün Numan Çelebi Cihan için hatim duasını siz Kırım Tatar talebeleri yaptınız. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Allah'a şükür ben bunda geldiğimde yani Allah böyle peygamberimizin adını bile bilmeyeydim. Ama bunda geldikten sonra yavaş yavaş işte hocalarımızdan Allah razı olsun bize öğrettiler. Bunda gelen ballar da indi bizge göre o vakitteki ballara göre daha çok yani dini bilgilerge sahipler o da bizi pek kullandırır. İnşallah aynı şekilde devam eder.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin sizlerge nasıl bir faydası oldu?
Ya geldiğimizden beri Adnan Bey adında işte bütün dernek ve bütün mensuplarına teşekkür etmek isteyeyim. Çünkü geldiğimizden beri bizge yardımcı oldular. Bizge milli şuurunun ve dini bilgilerinde de bayağı yani faydalar oldu o şekilde. Bizge yani buraya gelmemizin ve neyin sebeplerini çok iyi bir şekilde anlattılar ve her konuda bize yardımcı oldular.
Peki bu yanı gelgen arkadaşlar yani onların psikolojileri nasıl bola? Tabii ana babaların Kırım'da kaldırıp gelirler.
Pek kıyın bola. Ben onda birinci kere geldiğimde burayı uzun gelemedim. Hep ağladık. Yani. Ama pek ağır bir şey bola. Kırım'ın kıymetini daha yakışa anlaşılır. Gerçekten sonra Kırım'ı onda sağlamaya başlayırsınız. Ey güzel Kırım şarkısını dinle ağlayırsınız. Başka bir şey yapmayırsınız. Ama sonra vakitle geçe gene de Türkiye'ye tabi olmak isteyeyim. Çünkü burası nasıl olsa bizim kültürümü paylaştığındır yer. Onun için biz burada kendi uzunluğumuzu yabancı hissetmeyemiz. Türk milletine de teşekkür etmek isteyeyim en uzun adam.
Evet bu radyo interviyum tınlagan Kırım Tatarlarına ne aitmak istersiniz Türkiye'den?
Ne aitayım? Buna şimdi aitiniz sizden laf ettiğimiz zaman işte Kırım edebiyatçıların pek az olduğu son zamanlarda. Ben de bir şiir aitmak isteyeyim. Ben uzun yazdım. Kırım muhteşem bir yer. Her tarafı deniz. Her zaman sizi bekler. Biz de bekleriz.
Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde mikrofonlarını uzatkanımız Bursa'da İlahiyat Fakültesi'ni bitirgen Kırımlı talebe Rahim Gafar mikrofonlarımızla bunları aittı. Rahim Gafarov'dan son söz Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Süyen'de. Evet Adnan Bey, şimdi bu sene kaç Kırım Tatar talebesi geldi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ne?
Bu sene Bursa'da tömer eğitimi yapmak üzere gelen talebe sayısı 16. Bursa'daki diğer üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte Bursa'da 35 civarında Kırım Tatar talebesi bulunmakta. Bugüne kadar 13 seneden bu yana Bursa'da eğitim görmek üzere Kırım'dan gelen talebe sayısı 396'dır. Biz Bursa Kırım Tatar Derneği olaraktan bu öğrencilerle çok yakından ilgilenmekteyiz. İlk günden yani 13 seneden bu yana Tömer'deki eğitimlerinde bir anneleri bir babaları gibi davranıp onların eğitim durumlarını devamlı kontrol etmekteyiz. Talebelerimiz Tömer'deki eğitimlerinden sonra derneğe gelmekteler. Derneğe gelen bu talebelerimiz burada dernek binasında ders çalışıyorlar, televizyon seyrediyorlar ve akşam yemeklerini yedikten sonra kalmış oldukları yurtta gitmektedir.
Peki bu talebelerge büyük kol kanat keresiniz. Onundan gayrı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne işleri alıp bara?
Bizim derneğimizin 12 seneden bu yana çıkartmış olduğu Kalga isimli bir dergimiz mevcuttur. 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde kısmet bolsa 47. sayısını çıkartacağız. Dergi sadece Bursa şehrinde değil, bütün Türkiye'de, Kırım'da, Anavatan Kırım'da ve birçok Türkiye dışındaki birçok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Ben buradan Bursa şehrinden bütün ana babalara çok çok selam göndermek istiyorum. Evlatlarını hiçbir zaman için merak etmesinler. Bunlar gelen çocuklar sadece onların çocukları değil bizim kendi öz evlatlarımız. Bunu bu şekilde bilsinler. Bütün Anavatan Kırım'a, Anavatan Kırım'daki Tatar kardeşlerime ve bilhassa benim soylarımın gelmiş bulduğu büyük özan başlıların hepsine çok selam aytam.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, bunday ayta Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki intervümümüzde. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti bu sene 20. kuruluş senesini hayırlay ve çeşitli faaliyetler ötkere.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Ишеткенеше Бурсада билим алган кырымдык талабалар арасында Өзбекстанда туып, соңра Кырымга кайткан яшьләр дә бар. Өзбекстанда исә әле дә 100 миңләп кырымдык татар кала. Аларның барысының да Кырымга кайтасылары килә, әмма әлегә бу мөмкин түгел. Булар хакында безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усманга Ташкенттагы Авдет исемле Кырым татар җәмгыяте рәисе сөйләп биргән.
Ташкентте инде кач елдан бирле Авдет атлы Кырым татар мәркәзе чалышып килмәктә. Bu merkezning esas faoliyati daha surgunlikda O'zbekistonda qolgan qirim tatarlarini bir yerga keltirib, cheshit madaniy milliy tadbirlar kechirmek, qirimdan kelgan xabarlardan tanish etmek, qartlarga yordam qo'lini uzatmoq ila bog'li. Avdetning raisi Nusret Jimilov aytganiga ko'ra, O'zbekistonda shunda da 70-100 ming qirim tatari yashaydi ekan. Toshkentda majlisning temsilchisi de bor. Endi qirimga qaytgan Ali Hamzin yerini shunda maktab zavuchi bo'lgan Yusuf Халилов мәжлиснең темсилчесе итеп тәйинләнгән. Якында Авдетның рәисе Нусрет Җимилов исе Кырымга килеп китте. Мәркезнең максатлары ве фәалияте хакында Азатлык радиосына о моны не диде.
Без культура тарафтан тырышабыз. Халкының анау динен несен сакламага, анау культурасын, мәдәниятен сакламага, а политика тарафтан бар Мусафага анда үзен вәкилене ябып, шунда Юсуф Халилов мәжлисен вәкиле ала.
Ташкентның милләтләр эвендә ирләшкән Авдет мәркезнең базы проблемалары да бар икән. Мәсәлә, аңа Ташкенттен тыш фәалият күрсәтмәге ирле хакимият курымлары ясак итә икәнләр. Bu hafta Nusret Cemilov buna ne diyor?
Biz официально зарегистрированы Ташкентский городской, это городская юстиция. Все, олар бізге қаршы чыға, нешен сіз концертмен, я башка мероприятиялармен чыққасыз башка облысқа, башка шерлерге деп, де рұқсат бермелер и не имеете права деп бізге айталар.
А вас сіз чыққа едіңіз мәуле?
Чыққа едік, біз Гүлістанға да бардық, Яңғы ерге де бардық, Алмалыққа да бардық, Черчікке де, Бегаватқа чоқ шерлерге барып, оны отчетта көрсетергенде маға рек метіп, да.
Yaqında Qırım Tatar Milli Medeni Merkezi Samarqandda açılğanında xəbər etdi Nusret Cemilov. Da bir meraqlı məlumat. Özbekistan Devlet Radiosunda Sovet dövründə saxlanıb qalan Qırım Tatar dilində haftada 1.5 saatlıq eşitdirilər bu gün də davam edəcək. Amma müstaqil Ukraynanın Qırım Radiosunda haftada 10 saatlıq Qırım Tatar eşitdiriləri 10 il içində qısqartılıb gəldi. Şimdi Qırım Radiosunda tək 1 saatlıq Qırım Tatar eşitdirilə qaldı. Demek Özbatanında Devlet Radyosunda Kırım Tatar tilinde eşittirüler sürgünlük yerinde olğandan az böyle al, Kırım'da düşünülüp yoksa mahsus yapılamı belli değil. Özbekistan'da yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytu meseleleri yıllarının en aktual meselelerinin birisi olup kalı.
Bu arada üyler kırmak gerek. Bu Ukrayna mevleketimen, Ukrayna gavermetmen laf etip, onlardan da para verip, Бояқа көчірмек керек. Не чоқча бұл тарафта адамлар олса, біздің меселеміз біз чезлереді и адамларымыз бұл тарафта ватанда яшар еділер и бірлік олар еді.
Сөзіні екінліп Нусрет Джемиліп Өзбекстанда қалған қырым татарларының эксерияті мадди себеплерден қырымға қайтып оламайлар. Амма олар дөрт көзінен қырымға бақалар, деді. Азатлық радиосы үшін қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.